Me ei osata tarpeeksi olla huolissamme siitä, että meidän luonto hupenee ja itse asiassa meidän koko olemassaolon perusta hupenee kanssa samaa tahtia kuin meidän luonto meidän ympäriltä.
And we will see just this little blue dot that is sort of existing in this vast universe of space. That's all we have.
Kannoin tuolin joka ilta päivällisen jälkeen läheiselle aukealle. Pohjoisessa alkoi neitsellinen sademetsä, maailman suurimpia jäljellä olevia erämaita. Pimeys ympärilläni oli niin täydellinen, etten nähnyt ojennettua kättäni kauemmaksi, enkä voinut olla ajattelematta, että metsässä oli kuin istuisin kotini kirjastossa, valot sammuksissa. Suurimman osan ajasta öinen metsä on kokemuksena kuin aistit eivät toimisi. Se on synkkä ja äänetön kuin sysimusta luola. Siinä on odottamattoman runsaasti elämää. Viidakko kuhisee, mutta enimmäkseen ihmisaistit eivät tätä kykene havaitsemaan. Sen eläimistä 99% kulkee pitkin maahan vetämiään kemiallisia reittejä tai seuraa ilmaan tai veteen päästämiään heikkoja hajuja ja pienistä huomaamattomista rauhasista erittyneitä tuulen mukana kulkevia tuoksuja. Näin kirjoittaa kuuluisa luonnontutkija Edward Wilson kirjassa Elämän monimuotoisuus Amazonian sademetsien tutkimuksestaan jo 25 vuotta sitten. Edward Wilson kirjoittaa toisaalla kirjassa, monimuotoisuus on arvokkain, mutta vähiten arvostettu luonnonvaramme. Itse asiassa jo Darwin kirjoitti lajien synnyn loppusanoissaan jotenkin näin. Jotain suuremmoista on siinä ajatuksessa, että luoja on puhaltanut elämän ja sen voimat aluksi vain muutamiin harvoihin tai yhteen ainoaan muotoon, ja että kiertotähtemme kiertäessä rattaansa järkähtämättömän painolain mukaisesti tuosta yksinkertaisesta alusta on kehittynyt ja edelleen kehittyy mitä kauneimpia ja ihmeellisimpiä muotoja. Luonnosta kiinnostuneet törmäävät kaikkialla tähän ihmeelliseen monimuotoisuuteen. Miten pienillä eroilla tuntuu löytyvän lukematon kirjo, vähän erilaisia, vähän eri olosuhteisiin sopeutuneita matoja, kuvakuoriaisia, hämähäkkejä, sieniä, sammalia ja niin edelleen, joista suurin osa, niin hämmästyttävää kuin se onkin, on edelleen ilmeisesti tieteelle tuntemattomia. Tällä hetkellä maailman lajeja tunnetaan muutamia miljoonia, ja niitä saattaa olla kaiken kaikkiaan ehkä 6-10 miljoonaa. Kukaan ei tiedä. Ja samaan aikaan tiedetään se, että lajit häviävät parhaillaan hälyttävää vauhtia. Sellaista vauhtia, että nyt puhutaan 6. sukupuuttoaallosta. Tuorempana tietona runsas kuukausi sitten tuli uutinen, että kirahvien määrä on yllättäen laskenut 40% viimeisen 30 vuoden aikana. Ja niinpä kirahvi luokitellaankin nyt yllättäen vaarantuneeksi kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n mukaan. Uhanalaisuusluokitus on menetelmä, jolla kuvataan eri eliölajien todennäköisyyttä kuolla sukupuuttoon tietyllä aikavälillä. Mitä korkeampi luokka on, sitä suurempi on riski sukupuuttoon ilman suojelutoimia. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on siis maailmanlaajuinen auktoriteetti ja maailman suurin luonnonsuojelujärjestö. Siinä on jäseninä 90 valtiota ja lähes 1000 kansalaisjärjestöä. Järjestön toimikenttäkin on aika laaja. Siihen kuuluvat kaikki maailman eläin- ja kasvilajit, ekosysteemit. Työt eivät siis aivan heti lopu. Järjestö on ollut toiminnassa jo 70 vuotta ja Suomi on ollut siinä mukana viimeiset 50. Tapaan IUCN:n pääjohtajan Inger Anderssonin, kun hän käy Suomessa juhlistamassa tätä Suomen 50-vuotista taivalta osana IUCN:ää. Ja aloitamme siitä isosta kysymyksestä, että miksi luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti ei tunnu kiinnostavan ihmisiä, vai kiinnostaako?
Well, maybe we've got the wrong word, because we should talk about nature. And the moment you say nature, it hits you right in the chest, right? Every child knows what nature is. Every mother who sends their children out to play knows what nature is. And when we are in our final days on this earth, what we think back on is not biodiversity, but probably some extraordinary experience we had with our children.
Ehkä meillä onkin väärä sana. IUCN:n pääjohtaja Inger Andersson aloittaa keskustelumme. Ehkä meidän pitäisi puhua luonnosta. Heti kun sanot luonto, se iskee suoraan rintaan. Jokainen lapsi tietää, mitä luonto on. Jokainen äiti, joka lähettää lapsensa ulos leikkimään, tietää, mikä luonto on. Ja kun me olemme elämämme loppupuolella ja mietimme sitä taaksepäin, niin me emme ajattele biodiversiteettiä, vaan luultavasti jotain hienoa kokemusta, joka meillä oli vaikkapa lastemme kanssa luonnossa. Niin että ajattelen, että ehkä luonnonsuojelijat ovat valinneet väärän sanan, koska todellisuudessa puhumme tästä upeasta, innostavasta, kauniista, mahtavasta planeetasta, jolla asumme. Ja silloin, kun puhumme näin, ihmiset muistavat, että totta kai tietenkin meidän täytyy suojella luontoa. Ja sitten kun me alamme ymmärtää luontoa paremmin tieteellisesti, niin voimme puhua biodiversiteetistä, luonnon monimuotoisuudesta, lajeista, ekosysteemistä, näiden kaikkien vuorovaikutuksista.
That's right, and it's sort of very fundamental. But the truth is that we are losing species about 1,000 times the natural extinction rate, and we need to understand what that really means. Well, extinction.
Se on hyvin peruuttamatonta. Kerran hävinneitä lajeja ei koskaan saada takaisin. Ja totuus on, että parhaillaan menetämme lajeja 1,000 kertaa nopeammin kuin mikä olisi luonnollinen sukupuuttotahti. Siis lajit kyllä kuolevat sukupuuttoon luontaisestikin. Meillä ei esimerkiksi enää ole dinosauruksia maan päällä. Mutta meillä ei ole varaa menettää lajeja 1,000 kertaa sitä vauhtia.
It's a little bit like we're sitting on this airplane and we're throwing out bits and pieces that don't seem to matter. Because you know who needs a seat and who needs whatever, but at some point in the ecosystem, that thing that holds the whole thing together.
Tilanne on vähän sellainen kuin istuisimme lentokoneessa ja heittelisimme ulos kaikenlaisia kappaleita ja paloja, joilla ei tunnu oikeastaan olevan merkitystä. Kuka nyt tarvitsee penkkiä tai mitä tahansa? Ja sitten jossain kohdassa se tietty pieni pala onkin se, joka pitää koko koneen kasassa. Tai pitää koko ekosysteemin toimimassa.
And we've seen that bees are the ones that pollinate our crops and our flowers. We have had places in the world where bees were.
Ja me olemme jo nähneet tämän tapahtuvan. Esimerkiksi mehiläiset pölyttävät satomme ja kukkamme. Ja meillä on ollut alueita maapallolla, jossa mehiläisten määrä on vähentynyt ja se on heti vaikuttanut satoihin. Eli asioiden välillä on yhteys, joka meidän täytyy ymmärtää. Ja sukupuutto, kun laji on kerran hävinnyt, se on todellakin sitten hävinnyt, eikä se tule koskaan takaisin. Ja maailmanlaajuisesti meidän pitäisikin kysyä itseltämme tällä hetkellä, kun olemme parhaillaan menettämässä joitain kaikkein karismaattisimpia eläimiä, norsuja, tiikereitä, leopardeja, että haluammeko me todella olla se sukupolvi, joka näki viimeiset villinorsut. En usko. Ja sen takia juuri nyt pitää toimia.
As we are in globally speaking losing some of the most charismatic species, elephants, tigers, leopards, at a speed that is shocking, will we want to be the generation that saw the last wild elephants on this good earth? I don't think so. So action and stepping up is very important. I would mention a Finnish example, which I think is superb. In 1988, IUCN, we issue what is called the Red List, and part of what we issued then was that the Finnish eagle was threatened.
Kerron suomalaisen esimerkki, joka on mielestäni loistava, Inger Andersson sanoo, kun kysyn häneltä jotain vaikuttavaa esimerkkiä luonnonsuojelusta. Vuonna 1988 julkaisimme punaisen kirjan ja tiedon siitä, että merikotka on Suomessa uhanalainen. Se tosiasia, että laitoimme lajin uhanalaisten listalle, aktivoi suomalaiset ja nykyään se ei enää ole uhanalainen. Mainitsin tämän lajin, koska se on esimerkki Suomesta, mutta meillä on vastaavia tuhansia esimerkkejä. Ja tämä kaikki todistaa sitä, että tämä asia on meidän käsissämme, meidän vallassamme. Ja kysymys kuuluukin, onko meillä varaa olla toimimatta. Eräs toivoantava esimerkki ovat myöskin nuoret. Tämän päivän nuoret ovat monesti tietoisia ympäristöongelmista. Toisinaan he ovat vihaisia minun sukupolvelleni siitä, mitä me emme ole onnistuneet tekemään. He ovat yhteydessä toisiinsa sosiaalisessa mediassa aivan toisella tavalla kuin minun sukupolveni. Ja se voima ja energia tulee saamaan aikaan muutoksen.
Social media, etc. And that kind of power, that kind of energy is what's going to make it. So I'm not a doomsday person, but action is important, and action is now, and that's what we encourage.
Suomen kansallisen IUCN-komitean puheenjohtaja.
Matti Nummelin, äsken kuultiin täällä seminaarissa, jossa juhlistetaan Suomen 50-vuotista taivalta osana IUCN:ää, niin kuultiin Inger Anderssonin alustus, jossa hän kertoi tästä IUCN:n perustamisesta vuonna 1948, jolloin siis sodasta oli vasta muutama vuosi. Siihen aikaan ei esimerkiksi voinut oikeastaan opiskellakaan ympäristöalaa missään, ja silti saatiin tämmöinen järjestö perustettua.
Niinpä niin, se oli aika hieno juttu. Siellä oli siis professori Reino Kalliola Suomen luonnonsuojeluyhdistyksestä, eli nykyään Suomen luonnonsuojeluliitto, perustamassa sitä. Ja hän oli kai aika tohkeissaan, ymmärsin, kun hän palasi sieltä. Ja se niin kuin on hienoa, että on perustettu tuommoinen järjestö, jossa on valtioita, mutta sitten siinä on tällaisia luonnonsuojelujärjestöjä, siinä on tutkijayhteisöjä mukana. Ja itse asiassa niin tämmöistä järjestöä ei nykyaikana oikeastaan pystyisi perustamaankaan, jossa niin kuin valtiot ja sit kansalaisjärjestöt on niin kuin samalla viivalla yhdessä päättämässä asioista. Ja tästä on niin kuin hyvä esimerkki, kun mä istun ulkoministeriössä ympäristöalan neuvonantajana, niin IUCN on meillä ollut toteuttamassa muutamia meidän hankkeita. Yksi on esimerkiksi tuolla Mekongin alueella, siis siellä on Taimaa, Laos, Vietnam, joissa kansalaisjärjestöjen asema on aika heikko. Mutta IUCN on semmoinen organisaatio, jolla on sekä valtiot että nämä kansalaisjärjestöt jäseninä, niin se pystyy tuomaan nämä saman pöydän ääreen. Ja sillä lailla niin kun koko Mekongin kehittämistä ja ennen kaikkea niin kun luonnon näkökohdista lähtien tai luonnon asettamien rajojen puitteissa, niin siinä on IUCN niin kuin tällainen tärkeä tämmöinen kokoava voima, jota me ollaan sitten käytetty hyväksi esimerkiksi meidän hankkeessa, joka on ollut hirveän tärkeä sen hankkeen onnistumiselle.
Minkä verran sä tiedät tästä perustamisesta, että mistä se oikein lähti liikkeelle?
Sodan jälkeen niin kuin heräs se, että on niin kuin tehtävä jotain tämän luonnon suojelemiseksi ja kyllähän tällaisia niin kuin luonnonharrastajia on ollut vaikka kuinka pitkään, ja itse asiassa niin kuin tämä luonnonharrastus ja niin kuin luonnon tai luonnon historian niin kuin seuraaminen ja siltä pohjalta niin kuin tieteellisiin faktoihin perustuva päätöksenteko, niin se on ollut se, joka on niin kuin ollut tämä IUCN:n kokoava voima. Ja näähän on ollut, ketä siellä on ollut perustamassa, kun katsoo sitä listaa, niin siellä on professoreja, suuri joukko, ja sieltä se huoli on noussut. Mutta jos ajatellaan IUCN:ää nykyäänkin, niin IUCN:n suuri voima, mä sanoisin, että sen kruunun jalokivi on nämä asiantuntijat. Siellä on yli 10 000 vapaaehtoista asiantuntijaa erilaisissa asiantuntijaryhmissä. Siellä on esimerkiksi vesikon suojeluun on yksi, saukkojen suojeluun on yksi, lintujen, vaikka mitä, siis Suomestakin on kurkiryhmässä ja on merikotkaryhmässä ja niin poispäin. Siis hyvin monille lajeille on tällaisia erityisiä asiantuntijaryhmiä, jotka on tällaisen suuren lajiensuojelukomission alaisia. Ja sinne komission jäseneksi ei pääse kuka tahansa. Sinne täytyy hakea, sinne täytyy lähettää sitten oma taustansa, ja siellä sitten sen komission sihteeristö ja puheenjohtajisto katsoo, että onko tämä tyyppi nyt semmoinen, että sillä on jotain annettavaa tälle. Ja tällaista porukkaa, niin siellä on siis 10 000, ja ne ei ole pelkästään mitään niin kuin lajiasiantuntijoita. Siellä on esimerkiksi ympäristölakikomissio, jossa on myös suomalaisia asiantuntijoita. Ja tämä ympäristölakikomissio jo vuosien varrella, niin se on ollut hirveän tärkeä silloin, kun on kehitetty uusia kansainvälisiä ympäristönsuojelusopimuksia, esimerkiksi kosteikkonsuojelusopimus tai sitten tämä uhanalaisten lajien kauppaa koskeva CITES-sopimus, niin näissä sopimuksissa IUCN on ollut alkujaan jo niin kuin hyvin tärkeä niin kuin se asiantuntijatehtävä, mutta myös se lainopillinen asiantuntemus, että miten tällaiset kansainväliset lait pitää laatia.
Yksi tärkeä osa tätä toimintaa on nämä punaiset kirjat. Mikäs näiden historia on?
Siis sehän on ilman muuta tämän IUCN:n niin kuin lippulaiva. Eletäänhän me nyt niin kuin maailman kuudetta sukupuuttoaaltoa. Tässä oli pääjohtaja Andersenin esityksessä oli mielenkiintoinen graafi siitä, että miten mediassa näkyy luonnonsuojeluun ja luontoon näkyvät asiat verrattuna siihen, miten ne näkyy ilmastoon. Et se lähti tuolta jostain 60-luvulta ja se vihreä palkki siellä, joka kulki siellä alhaalla, oli semmoinen tasapaksu, mutta matala. Ja sitten tämä toinen palkki, joka kuvasi tätä ilmastoon liittyvää uutisointia, niin se lähti sieltä sitten 2000-luvulla kuin raketti kohoamaan. Ja se on aika jännä, että ilmastosta me osataan olla huolissamme, mutta me ei osata tarpeeksi olla huolissamme siitä, että meidän luonto hupenee ja itse asiassa meidän koko olemassaolon perusta hupenee kanssa samaa tahtia kuin meidän luonto meidän ympäriltä.
Minusta olikohan se Ilkka Hanskin kirjassa jossakin, tai jostain minulla on jäänyt päähän just se ajatus, että se itse asiassa tämä ihmeellinen luonnon monimuotoisuus, joka on täällä meidän ympärillä, niin tämä on itse asiassa arvokkainta tavallaan, mitä meillä on.
Niinpä niin. Minulle tuli vastaan yksi aika, mitä minä nyt sanoisin, niin kuin karsea tutkimus. Ja se oli tehty USA:ssa kylmän sodan aikana. Ja siinä niin kuin USA:n puolustusministeriö antoi tieteilijöille tehtäväksi selvittää, että miten luonto pärjää ydinsodan tuhoista. Ja ne teki kokeita, ne säteilytti niin kuin valtavia alueita, koealueita, ja totesi, että mitä monimuotoisempi se luonto on, niin sitä paremmin se selviää siitä. Ja toivottavasti ydinsodan uhka on jo jäänyt, tai ydinsodan pelko on jo jäänyt meidän taakse, mutta sen sijaan niin ihan sama pätee näihin muihin uhkiin, mitä meillä on, ilmastonmuutos, luonnonkatastrofit ja tällaiset. Mitä monimuotoisempi se luonto on, niin sitä paremmin se kestää.
Sitä on täällä päivän mittaan pohdittu, että miten tämä saataisiin samalla lailla yhtä isoksi asiaksi tämä luonnon monimuotoisuus. Miten tämän saisi niin kuin yleiseen tajuntaan samalla lailla kuin tämä ilmastonmuutoksen? Onko sulla Matti Nummelin tähän vastausta?
No professori Jari Niemelä tuossa keskustelussa, paneelikeskustelussa tänään sanoi, että meidän pitää tehdä biodiversiteetti häviöstä ilmiö. Joo, hyvä. Joo, kiva. Miten me se tehdään? No, tässähän me sitä tehdään, mutta on siinä joitain sellaisia asioita. Täälläkin esimerkiksi professorit Eva Furman kertoi siitä, että kuinka niin kuin ihmisen terveyteen vaikuttaa siis se, että meillä on vähemmän allergioita, meillä on vähemmän tulehdussairauksia, jos me ollaan kunnon kosketuksessa luontoon. Ja tämä on semmoinen asia, jota ei niin kuin helposti tule ajatelleeksi, että jos ei ihmiset ja lapset ole ihan oikeasti kosketuksessa luontoon, niin ne on sairaampia. Ja joku esimerkiksi astman hoitoon, niin mitä se Furman nyt sanoikaan, kuluu useita miljardeja Suomessa vuodessa. Ja jos tätä miljardikasaa voitaisiin pienentää, niin siihen olisi helppo konsti. Viedään lapset luontoon ja mennään itse niiden mukana. Tai sitten toinen, Joel Irkkonen kertoi tuossa, kuinka Metsähallituksen luontopalvelut on selvittänyt sitä, että kuinka niin kuin kansallispuistoissa liikkuminen niin selvästi vaikuttaa siihen, että ihmiset on ihan niin kuin henkisesti, myös niin kuin ruumiillisesti terveempiä, mutta vaikuttaa niin kuin henkisestikin hyvin voimakkaasti. Verenpaineet laskee ja niin poispäin. Ja on paljon helpompi olla, on helpompi hengittää. Tai sitten Mari Vals, luonnonvarakeskuksen pääjohtaja, sanoi, että itse asiassa me ei olla vielä oikeasti oivallettu sitä, kuinka paljon maaperäeliöstön monimuotoisuus vaikuttaa meidän hyvinvointiin. Ja se on niin kuin sellainen tutkijoille valtava haaste. Me tiedetään, että se vaikuttaa, mutta se, että miten se vaikuttaa, ja sit kun siinäkin taas voidaan latoa niitä miljardeja pöytään, kuinka paljon me säästetään siinä, että me pidetään maaperäeliöstön monimuotoisuus kunnossa, niin ehkä se on sitten sitä ilmiön rakentamista.
Matti Nummelin, sä oot pitkään ollut tässä kentässä mukana, seurannut muutoksia maailmalla ja Suomessa. Jos sulla olisi valta vaikuttaa tähän lajien suojeluun Suomessa, niin mitkä on tärkeimpiä asioita?
No, Suomessa tietysti metsäluonnon monimuotoisuus on se, joka on niin kuin ensimmäinen asia. Oikea luonnontilanne metsä, niin sitä meillä on todella vähän. Ja sitten samoin meidän tunturiluonnon monimuotoisuus. Ja sitten kolmas, mikä on mainittu hyvin moneen kertaan, on suoluonto.
Näin kertoi siis Suomen kansallisen IUCN-komitean puheenjohtaja Matti Nummelin, joka avasi Helsingin säätytalon juhlaseminaarin tiistaina. Päivän mittaan kuultiin kotimaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä lajien ja luontoalueiden suojelusta, onnistumisia, uhkia, haasteita. Siellä me istuskelimme pulleiden, joutavanoloisten, kattomaalausten, pikkuenkeleiden ja kesäisten poutapilvien alla. Vähän synkemmissä ja tai ainakin kiireellisemmissä tunnelmissa. Toisaalta sellainenkin henki seminaaripäivässä oli, että itse asiassa nyt eletään hyvin jännittäviä aikoja, jolloin voidaan tehdä historiaa ja suuriakin muutoksia. Sali oli täynnä porukkaa ja mukana oli myös monta lajiensuojelun sankaria, jotka ovat vuosikymmeniä jaksaneet tehdä töitä simpukoiden, soiden, susien, sammakoiden ja monen muun eläin kasviryhmän puolesta. BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi kertoi lintujen määrien muutoksista näiden 50 vuoden aikana Suomessa.
Helpoiten se voi tiivistää sillä tavalla, että suuret lintulajit, mitkä oli aikanaan vainottuja tai joita käytettiin ravinnoksi, niin kuin joutsenet, hanhet, kurjet, kotkat, niin ne voi oikein hyvin noin keskimäärin. Sitten jos me ajatellaan laajemmin taas jotenkin elinympäristöä, niin maatalouslinnusto on tietysti muuttunut, koska maatalousympäristö on muuttunut. Siellä on uusia lajeja, jotka on runsastuneita ja monet esimerkiksi hyönteissyöjä ja linnut, kuten kottarainen, on vähentynyt. Ja metsissä taas vanhasta metsästä riippuvaisten lajien tämmöinen keskimääräinen runsaus on kuitenkin lähtenyt alaspäin.
IUCN:n tämä yksi lippulaiva on punainen kirja, jota Suomessakin tehdään vuoden kuluttua, valmistuu tämä seuraava. Ja tässä tuli väliaikaisarvio pari vuotta sitten, jossa oli linnut arvioituna. Niin tämä pohjaa siihen suureen määrään luontoharrastajia, lintuharrastajia, joita meillä Suomessa on ja jotka tuntee luontoa hyvin ja pistää tähän paljon aikaansa tähän kartoituksen tekemiseen tietenkin tutkijoiden lisäksi. Mistä lajeista Suomessa pitää olla eniten huolissaan niiden tulevaisuudesta?
No kyllä mä tällä hetkellä eniten olen huolissani kosteikkovesilinnoista. Niillä kuitenkin on mennyt jo pitkään huonosti. Lajeina esimerkiksi punasotka, tukkasotka, jouhisorsa, nokikana, haapana, monta tämmöistä suhteellisen runsasta vesilintuja, jotka ei enää olekaan runsaita.
Paljonko on semmoista vielä, mitä ei ollenkaan tiedetä? Onko tapahtunut muutoksia esimerkiksi näiden vuosien mittaan, joista ei sitten niinku tavallaan tiedetä, että mikä niihin on syynä?
Ne on enemmänkin aika monella lailla on se, että meillä on tämmöisiä valistuneita arvauksia, että meillä ei ole kotimaista syy-tutkimusta juurikaan tehty lajien vähenemiseen liittyen. Mutta esimerkiksi punasotka, joka on vähentynyt, niin me voidaan siitä sanoa, että ne elinympäristöt ne on kasvanut umpeen. Sille tärkeä suojalaji naurulokki on monilta kosteikoilta lähtenyt, mutta ei se yksi riitä selittämään. Kyllä siellä punasotkalla on takana varmasti jotain muutakin, mitä me ei tiedetä.
Nyt juhlitaan Suomen 50-vuotista taivalta osana tätä kansainvälistä luonnonsuojeluliittoa IUCN:ää, niin miten sä näet tämän IUCN:n merkityksen meille?
IUCN tekee äärimmäisen hyvää työtä ja äärimmäisen tehokkaita päätöksiä, jos ne otettaisiin käytäntöön. Että on paljon hyviä suosituksia, joita maiden pitäisi noudattaa, mutta eipä niitä noudata Suomi eikä oikeastaan juuri kovin moni muukaan maa. Että kyllä meillä on paljon parantamisen varaa sen suhteen.
No linnut on tietysti, monet Suomen linnuista on muuttavia, eli nämä tavallaan nämä kysymykset kytkeytyy paljolti näihin kansainvälisiin kysymyksiin myöskin. Mites kun sä oot suojelun kanssa tekemisissä jatkuvasti, niin ootko se toiveikas vai tuntuuko tämä jotenkin epätoivoiselta tämä lajien suojelu?
Ja sanotaan, että kyllä mä oon lähtökohtaisesti ollut aina toiveikas. Mun mielestä ollaan koko ajan menty eteenpäin. Ja tietysti ilmastonmuutos on niin paljon muuttava asia, että sen suhteen välillä meinaa iskeä epätoivo, mutta kyllä mä oon toiveikas siihen, että tahtoa löytyy riittävästi, kun vaan jaksetaan muistuttaa siitä, mitä pitää tehdä tarpeeksi usein. Meillä oikeastaan edellisen 50 vuoden aikana kultasirkku on ainoa varmuudella hävinnyt laji tähän asti, ja meillä on tullut uusia. Me ollaan itse asiassa, jos me katsotaan Euroopan tämmöistä niin kuin lintuennustekarttaa, niin me ollaan niitä maita, joiden linnusto vaan runsastuu. Ja siksi tuntuu niin kuin vähän hassulta peilata Suomea, kun ne ongelmat on kuitenkin lähtökohtaisesti siellä muualla. Et meillä kuitenkin lähinnä pohjoisen suoja tunturilinnut on niitä, mitkä tulee ilmastonmuutoksesta eniten kärsimään.
No entä sitten vielä maailmanlaajuisesti, missä on nyt ne isoimmat ongelmat, jos ajatellaan lintulajien häviämistä?
Kaakkois-Aasia on se, mihin ensimmäiseksi nostasin sormea, mutta kyllä sitten taas toi Saharan eteläpuolinen Afrikka, missä väestönkasvu on kovaa ja joka ilmastonmuutos samanaikaisesti vaikuttaa siellä siihen, että elinympäristöjen tila huononee, niin kyllä se on toinen hotspotti.
Are you really optimistic?
Well, it's a good question, and I have my moments, okay? I have my moments. But I have to believe that humanity does not want to drive towards the edge of the cliff and throw itself over. And I see that, for example, let's take a look at what happened in 2015. Everyone signed up for Paris. And the fact that even one country is now standing a bystander has not changed anything a bit. All right?
Ja sitten vielä lopuksi kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n pääjohtajan Inger Anderssonin ajatuksiin, että onko hän todella optimisti. Hyvä kysymys. Myönnetään, että minulla on hetkeni, Inger Andersson aloittaa, mutta haluan uskoa, että ihmiskunta ei aio ajaa jyrkänteen yli. Ja toisaalta näen paljon positiivista. Katsotaan esimerkiksi, mitä tapahtui vuonna 2015. Kaikki allekirjoittivat Pariisin ilmastosopimuksen. Ja vaikka yksi maa onkin nyt sen ulkopuolella, niin se ei ole muuttanut mitään. Ja tulimme juuri pari kuukautta sitten Bonnista, ja jälleen kaikki ovat sitoutuneita. Niin että kun minulle tulee näitä huolestumisen hetkiä, niin ajattelen sitä, mistä olemme tulleet, mitä olemme saaneet aikaiseksi kansainvälisenä yhteisönä.
In a sense, sometimes I think about this planet and we zoom out and we will see just this little blue dot that is sort of existing in this vast universe of space. That's all we have. That's all we have. It's tiny. And so we better take care of it. It's precious.
Ja tosiaan suunnitelma B:tä ei itse asiassa ole. Toisinaan ajattelen tätä planeettaa ja zoomaan ulospäin ajatuksissani, Inger Andersson sanoo. Ja näen vain tämän pienen sinisen pisteen, joka on siellä valtavassa avaruudessa. Ja se on kaikki, mitä meillä on. Ja tämä meidän on ymmärrettävä, Inger Andersson sanoo. Ei ole mitään toista planeettaa. Ja jokainen vaikuttaa ja jokainen meistä tekee joka päivä valintoja.
And that's the kind of thing that we need to understand. On this good planet, there is no planet B. And everyone has an input. And everyone has an impact. And everyone makes choices every day.